62 gadus vecais Kolumbijas prezidents Gustavo Petro ir bijušais senators un Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas bijušais mērs. Viņš ir bijis arī partizānu grupējuma M19 kaujinieks. Vēlēšanās Gustavo Petro ieguva 50% no iedzīvotāju balsīm, taču iepriekš kolumbieši uzskatīja, ka kreisā spārna kandidāti ir saudzīgi pret noziedzību un ir sabiedrotie nemierniekiem. Kolumbijā pēdējos gados nabadzība ir pieaugusi, tikai aptuveni pusei no iedzīvotājiem ir oficiāls darbs. Kolumbijai ir lielākais parāds valsts vēsturē – 65% no iekšzemes koprodukta. Savas vēlēšanu kampaņas laikā un inaugurācijas ceremonijā Petro solīja iedzīvotājiem daudzas sociālās un ekonomiskās pārmaiņas, taču vissvarīgākais solījums bija apkarot narkotiku izplatību Kolumbijā.
Finalmente uniré a Colombia. Uniremos entre todos y todas.
Es beidzot apvienošu Kolumbiju. Mēs apvienosimies, ik viens no mums apvienos mūsu mīļo Kolumbiju. Mēs aicinām visus bruņotos nomest savus ieročus un atstāt tos pagātnē. Pieņemiet sniegtās priekšrocības apmaiņā pret mieru. Ir pienācis laiks jaunai starptautiskai konvencijai, kas atzīst, ka karš pret narkotikām ir izgāzies. Karš pret narkotikām ir stiprinājis mafijas un vājinājis valstis.
Kolumbijas aizejošās valdības nodokļu reformas izraisīja protestus visā valstī. Viens no jaunā prezidenta mērķiem ir piesaistīt gandrīz 11 miljardus eiro valsts investīcijām un parāda atmaksai. Vēl Petro plāno aplikt ar nodokli lielas zemes īpašniekus, kuri neizmanto savu zemi pilnībā, lai veicinātu lauksaimniecību valstī. Viņš plāno arī palielināt investīcijas lauksaimniecības reģionos, lai lauksaimnieks veicinātu atteikties no kokas lapu audzēšanas, kas uztur valsts narkotiku tirdzniecību. Politikas analītiķis Sebastians Lipeses norāda, ka Petro prezidentūra un viņa plāni varētu būt veiksmīgi, jo kongresā ir daudz kreisi pozicionēti locekļi.
This is not only the first time that a left-wing candidate has been elected in Colombia, but also the first time.
Šī ir ne tikai pirmā reize, kad ir ievēlēts kreisā spārna kandidāts Kolumbijā, bet arī pirmā reize, kad mums ir kreisā spārna kongress. Gustavo Petro politiskā kustība veicināja viņa līdzgaitnieku ievēlēšanu kongresā. Tāpēc Petro tagad ir kongress, kurš atbalsta viņu. Tas nav kongresa vairākums, taču tie ir salīdzinoši daudz kongresa pārstāvju. Šis ir viens no iemesliem, kas var norādīt, ka viņa plāni var būt veiksmīgi.
Gustavo Petro paziņoja par diplomatisko attiecību atjaunošanu ar Venecuēlas socialistisko valdību, kas varētu negatīvi ietekmēt Kolumbijas attiecības ar ASV. Petro arī plāno Dienvidamerikā izveidot aliansi, taču uzsver, ka to neveidos ar autoritārām valstīm. ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Gregorijs Mīks norāda, ka, lai darbotos kopā ar ASV, ir svarīgi valstī veicināt demokrātiju.
Democracy. That's what we talk about. We don't want someone that's going to come in and be because right now it's a struggle between
Tas, par ko mēs runājam un uztraucamies, ir demokrātija. Šobrīd reģionā cīņa notiks par demokrātisku un autokrātisku valdību. Svarīgi ir tas, ka sabiedrības balss tika sadzirdēta, kamēr sabiedrība tiek ņemta vērā, ir vienalga, vai tas ir kāds no kreisā spārna vai kāds no labējā spārna.
Those are the people that we want to call out not to work with.
Cilvēki, ar kuriem mēs nevēlamies sadarboties, ir tie, kuri netic demokrātijai. Bet Kolumbijas vēlēšanas ir skaidrs piemērs godīgām vēlēšanām, kurās sabiedrībai tika dota balss. Mums ir jāapzinās sabiedrības vēlmes un jāstrādā kopā, jo tādējādi mēs veicinām demokrātiju.
Kolumbijas sabiedrība priecājas par Gustavo Petro ievēlēšanu prezidenta amatā un ar cerībām veras nākotnē. Taču visas iecerētās reformas, solījumi un valsts ekonomiskā stāvokļa uzlabošana ir jārealizē, lai apmierinātu sabiedrības vēlmes. Tomēr eksperti norāda, ka dažus viņa radikālākos plānus kongress visticamāk nepieņems, un Petro var saskarties ar pretestību no uzņēmumiem un biznesa aprindām un bruņotajiem spēkiem. Tas var veicināt Kolumbijā jau esošo politisko polarizāciju. Vendīma Slobojeva, speciāli Latvijas radio.